Dnešní téma naváže na minulý týden. Víte, že minulý týden jsme otevřeli takové téma teď po prázdninách, jak jsem říkal, znovu se vrátit k základům, na kterých stojí naše společenství, o které se opírá, kterým je charakteristické. Oni jsou tady nějakým způsobem na tom banneru znázorněny ty hodnoty, že chceme poznávat pravdu, přijímat Boží milost a žít v lásce. Na první pohled se to zdá jako úplně jasná a srozumitelná pravidla, ale ve skutečnosti, když se více podíváme na to, jak žijeme, jaká je přirozenost našeho života v kontrastu s tím, co Bůh ve skutečnosti nám přináší, je Duch Svatý, co jak působí v našich životech, takže ten kontrast je ve skutečnosti velice patrný. A já jsem započal takový vlastně slovo o milosti a o tom, že ona je základem spasení, ale i takovým základem pro vítězný život. Ale minule jsem se dostal do poloviny toho kázání a dneska bych chtěl vlastně dokončit to, co jsme započali. Minulý týden jsme vlastně skončili u takovéhle té tabulky toho porovnání, které vychází z toho verše z první Janovy, z Janova Evangelia z první kapitoly, kde Jan píše, že zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. A tato vyjádření Janovo vlastně nám ukazuje právě už ten kontrast, že Ježíš přišel tehdy a narodil se do kultury a do tradice židovství, která v té době byla velice už rozvinutá vlivem těch zákonníků a farizeů a celého toho náboženského systému po mnoha stoletích, vlastně od toho okamžiku, kdy Izrael přijal zákon z Mojžíšových rukou, nebo Mojžíš ho přinesl od Boha, od Hospodina, tak vlastně v Izraeli kvetl vlastně ten zákonický přirozený způsob života a pěstování náboženství, určitých rituálů, tradic a předpisů, které se vztahovaly k tomu, že člověk, když je plnil, tak jednak mu přinášeli určité vnitřní uspokojení, i vnější potvrzení, že je to řádný člověk a určitě vlastně ho Bůh určitě má rád, když je tak svatě žije. A tak dále, vznikalo prostě mnoho takových těch společenských tlaků a vrstev a někteří se pokládali za lepší než ti druzí a tak dále. A vlastně v té tabulce jsme se jenom připomínali minulý týden důsledky působení toho zákona, které mi tady řeč zákona Mojžíšova, to znamená, když to shrneme, jdeme tomu do toho morálního zákona, těch 10 přikázání, které ale sami o sobě pak jsou rozvedeny do celého toho náboženského systému. V kontrastu do působení Boží milosti, která se stala a přišla skrze Pána Ježíše Krista. A jaký je Bůh? Je zákonník, nebo je milující otec? To si vlastně každý z nás musíme v srdci rozhodnout. Abychom se rozhodli, jakého Boha vlastně chceme poznávat, jaký on je, jakého věříme, je potřeba mít spoustu vnějších těch impulzů a informací, aby my jsme se ze srdce mohli rozhodnout, jaký Bůh ve skutečnosti je. Minule jsme tady měli tu tabulku naplněnou jinými těmi texty, ale já jsem minule vlastně vám zadal úkol, abyste to ten týden přemýšleli a to, co teď je v té tabulce napsáno, tak jsou vlastně odpovědi některých z vás, a možná tam tu svoji odpověď najdete. Nedal jsem tam všechny, protože to bychom tady byli dlouho. Já děkuji za to, že jste byli iniciativní, za čím se zamýšleli a že jste mi něco poslali. Pojďme se jenom v rychlosti přečíst ty vaše nějaké to rozpoznání tohohle kontrastu. Takže já budu jenom číst, že působení zákona vyvolává to, že nebo je to charakteristické tím, že zákon, jak čteme vlastně v listech Pavlových, tak je takovým vychovatelem, pouze vychovatelem a pěstounem ke Kristu. Sám o sobě vlastně je jenom závdavkem něčeho, co mělo teprve přijít. Kdežto působení milosti a zjevení Pána Ježíše vede k dospělosti v Kristu. Člověk, který se opírá o milost, tak, jak říká apoštol Pavel ve svých listech, obléká Krista. A vlastně celá ten proces působení milosti nás vede k dospělosti, aby jsme věděli, kým jsme. To má, ještě se k tomu nezvrátíme, ten základ v tom, že je to darovaná spravedlnost, že jsme pojmenováni jako boží děti, že v Ježíši Kristu nás Otec přijal, že se o tu lásku už nemusíme o ní usilovat, ale že je nám dána zdarma jeho milostí právě. Druhý takový kontrast je, že zákon působí kletbu smrti. A nejenom samozřejmě té smrti fyzické, ale veškerý prokletí vlastně skrze různé hříchy, které děláme, tak skrze ně přichází vlastně prokletí do našeho života a neštěstí nebo deformace, duchovní útoky nebo omezení psychické a fyzické nemoci. Ale působení boží milosti v kontrastu s tím působení naopak osvobození od strachu ze smrti. Protože Bůh nám slibuje, že nás kříží z mrtvých, že už věčný život máme, že o něj nemusíme usilovat, ale je nám dán zadarmo. Další utrpení, otázka utrpení, když procházíme nějakou zkouškou, to se o tom ještě dneska chvilku budeme mluvit, tak přináší podle zákona zahořklost, protože člověk, který se tak snaží, tak nakonec se dočká toho, že přišla ještě větší zkouška než předtím. A lidé, kteří takto vlastně znají Boha jenom podle přikázání, tak vlastně potom častokrát nevěří lidem ani Bohu v důsledku konečného. Když to utrpení, které přichází do života nás, kteří spoleháme na milost, tak vede ještě k většímu odezdání se Bohu a hledání, to znamená tam vlastně růst víry a vděčnost, protože s tím zároveň přichází i vysvobození a odpovědi na naše modlitby. Bo alespoň naděje tam zůstává. Podle zákona další láska ze svých sil, když člověk miluje s tomu správně rozumuté odpovědi vaší, tak když miluje podle v tom prostředí zákonickém, tak vlastně miluje ze svých zdrojů, ze svých sil. Ta láska je většinou podmíněná nebo nějak limitovaná. Dojdou nám někdy ty baterie, ty zdroje. Kdežto člověk, který miluje a prožívá lásku z Ducha Svatého, tak se vlastně napojil na nekonečný zdroj. Ta láska je neomezená a hlavně nepodmíněná. Prostě skutečně to blíží přikázání miluj, miluj Boha a miluj bližního svého, se s Bohem dá naplnit, pokud chodíme v duchu. Další že tam je takové to soutěžení v prostředí zákona, je srovnávání s druhými, že se neustále porovnáváme, jestli jsem lepší, horší a tak dále. A když to v prostředí milující rodiny, tak se přijímáme takový, jaký jsme. Víme, že každý z nás máme nějaké chyby, i když se je nepokoušíme dokonale skrýt. Takže si jako nemusíme se srovnávat a můžeme skutečně žít v pokoji jeden s druhým. Ačkoliv jsme rozdílní, ačkoliv máme rozdílné obdarování. Poslední z těch, kterých jsem vybral, tak je právě i vlastně otázka odpuštění. Prostředí, kde jsou právě ty vztahy založeny na tom, že se vzájemně kontrolujeme sami sebe, jestli a jak a co dodržujeme, ale jestli je to všechno správné, tak i pak to má takový důsledky, že ta láska není úplně upřímná, má svoje limity. A potom si můžeme všimnout, že když máme odpouštět, což v písmu samozřejmě rozpoznáváme, slyšíme to, měli bychom odpustit, dnes jsme se modlili, je to modlitbu Páně, odpust nám, jako my odpuštíme našim viníkům. Tak víme, že bychom měli, ale v tom prostředí zákona je to problém, protože člověk to ve skutečnosti není upřímné ze srdce, ale dělá to z povinnosti, protože mě to někdo, Bůh nebo ostatní, k tomu vybízí, abych odpustil, tak tedy odpustím, ale s určitým sebezapřením. A není to ve skutečnosti upřímné a ty vztahy potom nejsou vlastně otevřené a zdravé, ačkoliv se na první pohled tak mohou zdát. A v kontrastu k tomu Ale odpuštění v prostředí milosti je prostě ze srdce. Vím, kolik mě bylo odpuštěno. Vím, že kým jsem v Kristu, a také jsem svobodný k tomu, abych odpustil to, co mě druzí nebo někdo provedl. A propustit toho člověka. Protože vím, že prostě sám jsem tím svobodný. Naopak rozpoznávám, že pokud neodpustím, tak mě to trápí a vlastně nejsem svobodný, dokud neodpustím. Jo, takže ten kontrast je tam patrný. Je to, buď to povinnost, anebo je to skutečně, skutečné a trvalé. Tak to je ten úvod k tomu tématu, které dneska bych chtěl otevřít dál. Tady vidíme, jak hodnotná je ve skutečnosti Boží milost a jak blahodárné je její působení, když rozpoznáváme, jaký Bůh je, když v tom rosteme a dorůstáme k té dospělosti. Pojďme se podívat dál. A jsem minulý týden také už tady vlastně na závěr toho kázání četl, to je vlastně z listu Efeským, to ta druhá část Pavlovy modlitby za ty efeské, za ten sbor. Pojďme si ho znovu přečíst, protože vlastně v té modlitbě, v tom textu, v tom, co Pavel se snaží předat, je určitá hloubka, o které bych chtěl mluvit. Tak pojďme se to nejdřív znovu připomenout. Pavel tady se modlí, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své milosti mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení, na věky věků. Amen. Mě na tohle textu zaujalo to, co tam je podtrženo, to znamená teď prostor. Pavel se tady modlí, aby Kristus přebýval v našem srdci. A aby vlastně Boží přítomnost vytvořila skrze naši víru v našem srdci, jak se tady modlí, abychom mohli pochopit, co je skutečná šířka, délka, výška i hloubka. Já jsem dříve tyto ty slova tak jako přecházel, no dobře, snaží se tam vyjádřit nějakou, jakoby, no, že to je důležité, jo. Ale co to ve skutečnosti znamená, jsem teď v posledních týdnech, když jsme byli na dovolené, tak mi Bůh dal prožít takový zjevení, musím říct. A já z toho čerpám ještě dnes a věřím, že z toho budeme čerpat, nebo budu čerpat i nadále. Vlastně, co to znamenají ty rozměry? Prakticky v našem životě. Šířka a délka a výška. Co to vlastně, pokud jste měli matematiku základní školy, tak víte. Jo, když máte jenom dva rozměry, šířku a délku, tak z toho, to je vlastně definice čeho? Plochy. Je to vlastně, když si to představíte, když stavíte základy nějakého domu, nebo dům, tak stavíte ho základy. Šířka a délka základů vlastně ukazují, jak ten dům nakonec bude vypadat. Na základech stojí celá stavba. Ale když postavíte jenom základy, je to málo. Sice už víte, můžete představovat ten dům, jak bude asi tak velký, jak bude velký obývací pokoj a tak. Ale ještě neznáte jeho krásu, protože ještě nevyrostl do výšky. A právě já mám za to, pro mě je to prostě tak, že to, že tady Pavel mluví o výšce i hloubce, tak mluví ještě o tom prostoru, který Bůh chce vytvořit v našem srdci, který není jenom tou plackou, ale má skutečně nějakou výšku, vytváří skutečně prostor, ve kterém ta jeho láska se nás může jakoby projevit. A ještě navíc tam ten čtvrtý rozměr, což běžně v třírozměrném prostoru není potřeba, ale uvádí tam hloubku. A hloubka je pro mě symbolem hlubiny. To znamená, fyzikálně bych řekl, hustoty, kvality, tím, čím je ten prostor vlastně naplněn. Jestli je jenom heliem, anebo je tam prostě kyslík, který má větší váhu. Jestli je tam prostor naplněn něčím, čím prostě se je jakoby hodnotné, anebo je to jenom plytké. Pojďme se podívat, co to vlastně pro mě ty rozměry znamenají. Podívejte, milost, tak, jak jsem ji až doposud chápal a bojoval jsem, opravdu někdy bojoval, musím říct, s některými zákonickými postoji, které se v církvi minulých, na tomu desetiletích rozvinuly, v současnosti už jsou na ústupu a naopak Bůh dává všeobecně povstat v církvi zjevení své milosti a působení milosti. Ale tenhle ten základ, který jsem tomu rozuměl, tak vycházel právě z toho té šířky a délky. A to bylo prostě ta jednoduchá zpráva, že milostí jsme spravedliví. Že skrze milost Boží, že Bůh se rozhodl, že ačkoliv jsme hříšníci, tak každý jsme se dopouštěli v životě a dopouštíme nějaké formy nepravosti a zdaleka nedosahujeme jeho slávy, tak Bůh se rozhodl ve svém srdci, ještě před založením světa, se rozhodl, že jednou lidem dá milost, to znamená, že skrze něco tak obyčejného a jednoduché, jako je naše důvěra k němu, víra, kdo věří ve mně, má život věčný, říká Ježíš, takže skrze víru, a přečteme si to, co říká v listu Efeským v té druhé kapitole Pavel, že říká, milostí jste spaseni skrze víru. Boží milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Když mě Bůh dal poznat toto, tak to změnil můj život před 25 lety. Jo, prvních pár let svého křesťanského života jsem skutečně se uchyloval v tom prostředí zákonnickém k tomu, že já musím a to svědomí mě neustále říkalo, co, jak jsem špatný člověk a pod tím jsem vlastně se byl v nějaké takové depresi, ale když jsem porozuměl, že Bůh mě přijímá takového, jaký jsem, že proti nic nemá a že prostě mě daruje spravedlnost, bez toho aniž bych se snažil, tak můj život se od té doby změnil. Je to veliké uvolnění, je to právě, jak jsme v té tabulce viděli ty kontrasty, tak tohle je takový ten základ. Druhým veršem ještě, kterým to doplním, tak Pavel v jiném listu Římanům, 3. kapitol, 28. verš, píše, jsme totiž přesvědčeni, že člověk se stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Na mnoha místech Nového zákona je prostě znovu potvrzena tato úžasná pravda, že každý z nás, kdo věříme v Pána Ježíše, tak ve skutečnosti Bůh už nám všechno odpustil. On nás prostě přijal a daroval nám Kristovu spravedlnost. Na Krista uvrhl naše hříchy, ale nám daroval jeho spravedlnost. A to je, já jsem z toho žil mnoha let, 25 let z toho žijí a káží o tom a rozvíjím to, ale pořád tam je, já jsem si uvědomil, je to statické, to je prostě stav, tohleto definuje náš stav, jak nás Bůh vidí. V každém okamžiku, když se Boha zeptáte, jak vás vidí, jsi moje dítě, jsi spravedlivý v mých očích, pokud věříš Krista, já tvoje hříchy zapomínám, už neexistují pro mě, jsi moje dítě. Je to stav, kým jsem, pojmenovává mě to, dává mě to jistotu prostě mé identity. Nádherně tady o tom mluvila Danielka minule. Jo, kdo jsme v Kristu. Ale častokrát, a v mém případě, nevím jak ve vašem životě, mi to nedává až tak moc odpovědi na to, dobře, ale v mém životě teď je nějaká zkouška nebo velké pokušení. Jak, pane, se mám vypořádat s tím, když teď zrovna mám zmatek ve svém srdci. Já vím, že jsem tvoje dítě, ale teď já potřebuju zázrak. A mám ten zázrak vypůsobit svojí vlastní silou, A nebo máš pro mě ještě něco víc? Jo, já vím, že jsem spasený, ale jak se mám vypořádat s každodenními strastmi, zkouškami, výzvami, rozhodnutími, které musím čelit a jejich důsledky vlastně jdou za mnou. A to je ten další, ty dva rozměry, které Pavel píše. Modlí se, aby jsme v našem srdci dokázali porozumět tomu, jak hluboká, jak nádherná je Boží láska, že ona má tu šířku a délku, což je to, co definuje ten základ, kdo jsme v Kristu, ale také výšku a hloubku. A když jsem tohle jako mi nějak svatý otevřel oči, abych to nějak porozuměl, tak teď mám slzy v očích, protože je to nádherné a hluboké si to uvědomit. Ono to zjevení přišlo skrze to, že jsem si četl nějaké takové čtení na každý den a on tam byl vlastně od jedné sestry, která se jmenuje Joyce Meyer. Asi mnozí znáte její kázání, mi se hodně šíře na internetu a v Biblii, prostě, kterou mám mobilu, tak byly nějaké její takové čtení na každý den. A ona tam definuje milost a to mě právě otevřelo oči. Tady je to, co vlastně ona jakoby předala. Že milost a její definice je vlastně Boží moc, která nám pomůže uskutečnit cokoliv je potřeba. A tady se nám možná zdá, jako že to je další taková, aspoň pro mě, v životě mém osobním a v mé praxi víry, jak tak řekl. Je to nová výzva, jako to bylo tomu vlastně uvěřit. Za chvilku si ukážeme ty praktické důvody, ale v takovém tom základu Bůh nejen, že nás nově pojmenoval a vlastně učinil nás duchovně někým novým, po znovuzrození jsme jeho děti, spoludědicové Kristovi. A můžeme se jako těšit do budoucna, jo, a čerpat z toho prostě to ujištění. Ale že Bůh ve skutečnosti, ve své milosti se rozhodl, že nás bude každým dnem provázet a že on vlastně způsobí, když se k němu obrátíme v důvěře, že každou tu věc a situaci v našem životě uchopí do svých rukou a že on a jeho milost vlastně působí to, co tady sestra říkala, že ta Boží moc, která nám pomůže uskutečnit ten dané okolnosti nebo situaci, cokoliv je potřeba. Že v tom vlastně nikdy nejsme sami. A že Bůh jde s námi v každou tou situací znovu a znovu. Ať už jdeme s ním, nebo jdeme mimo něj, ať už vlastně uděláme chybu a vlastní chybou se dostaneme do nějaké bažiny a temnoty, tak Bůh nás stejně neopouští a když se k němu znovu obrátíme v důvěře, tak jeho milost má dostatečnou, on se ve své milosti, to je projev jeho lásky, že? Milost je projevem Božího srdce, postoje jeho lásky. Takže je to prostě termín. Milost nám dává volně Boží moc k tomu, aby nás té bažiny a temnoty znovu vyvedl do světla a dal řešení. Ve skutečnosti o tom Ježíš celou dobu mluví, když teď celé tak uchopíme, tak možná nově porozumíme i tomu, že Ježíš se snažil ty učedníky a skrze ně a jejich slova, nebo zapsané ty slova i v písmu, i nás, ty další generace, se nám snaží říci, věřte, že všechno, o čem modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. To, o čem mluvíme, že se jakoby jo, učíme se Bohu důvěřovat a věřit a očekávat i nadpřirozené věci. Tady musím říct si ještě znovu se vrátit. Minule jsem definoval, že jak ta tabulka zákon milost, že to prostředí zákona je pro nás přirozené. My se ve skutečnosti ve světě normálně pohybujeme v oblasti přirozené a svět je postaven na systému zákona. Zub za zub, oko za oko. Jo, pracuj a dostaneš mzdu. Buď hodný a budou tě mít lidi rádi a Bůh také, to je svět. Takhle se svět dívá na duchovní realitu ale věci milosti jsou nadpřirozené. Cokoliv je v oblasti milosti, tak je nám dostupné skrze víru, ale jsou to věci, které nám nejsou přirozené a jsou vlastně zázračné, tak řekl, nadpřirozené, duchovní. A tak Ježíš, když mluvil třeba o modlitbě, věřte, a že všecko, prosíte, je vám dáno, budete to mít, to je věcí, když mluví o nadpřirozených věcech. Ten strom, který proklel, tak prostě druhý den byl uschlý. A učeníci se divili, jako, jak jsi to udělal? A on odpovídá takto. Budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře. A ona vás poslechne. Pro nás jsou to věci jako nadpřirozené, protože, Pane Bože, můžu tomu věřit. Ale pokud Bohu dáme tu důvěru, pokud porozumíme, že jeho láska v tom prostoru, který on vymezuje, skutečně může být tak hluboká, že nám může odpustit i to, co my sami si nedokážeme odpustit. Že nás dokáže vytrhnout ze situací, z kterých my sami si neumíme představit, že bychom se dostali. Že prostě Bůh je nadpřirozený a umí udělat zázrak v našem životě. Pokud tohle v našem srdci ten prostor jako dokážeme svoji vírou a důvěrou k němu jako roztáhnout to srdce, zvětšit ho, jo? Aby tam ten prostor byl větší. A za to se Pavel modlí. Tak budeme žít vítězný život. A Pavel, apoštol Pavel, prostě na jeho životě skutečně vidět, jak on v této důvěře chodil. A slovo, které říká Filipským 4.13, všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu, mnozí trošku vytrhli z kontextu toho listu a říkali, všechno mohu, to znamená, mohu být milionář nebo miliardář, mohu být úspěšný prostě ve všem. Ale Pavel v tom kontextu, ve kterém ho řekl, mluví o tom, že se umí uskromnit a žít vítězný život, i když má nedostatek a hladový a je bez šatů. A přesto Boha chválí a zůstává v jeho lásce zakořeněn kotvem. A v té době, když je ve vězení, když je v žaláři, tak píše, všecko mohu v Kristu. Rozumějte, někdy ty vnější věci, které my tak hodnotíme a svět hodnotí, že jsou tím vítězstvím, tak nemusí být vždycky vítězstvím. Už se můžeme modlit, Pane Bože, vyřeš tuhle situaci. Vyřeš ji k mému prospěchu. A už si vytváříme obraz toho, co bude ten úspěch. No přece, že budu povýšen. No přece, že v práci mě všichni ocení. A přijde vyhazov. A my řekneme, a Pane, za to jsem se vůbec nemodlil. Ale jenom Bůh ví, že protože jsme přišli o první práci, tak někde se objeví nová, ve které budeme skutečně moci svobodně s ním žít. Že přichází boží řešení, které si ani neumíme představit, ale Bůh ve své lásce nám je chce dát. A vlastně na tom životě apoštola Pavla můžeme vidět ty obrovské kontrasty, kterým častokrát nerozumíme, protože on ty největší a nejhlubší pravdy píše z vězení. Když už ví, že nad ním je vynesen rozsudek smrti, že odejde z tohoto světa, tak pozbuzuje církev těmi nejhlubšími vlastně slovy. A tak si jenom na to můžeme jenom ukázat, že boží láska působí, ale ona je mimo realitu tohoto světa, ona je nadpřirozená, ale nicméně naše duše, když se Bohu vydáme a na té cestě, na té pouti životní s ním jdeme, tak nikdy nebude strádat. On se stará o naši duši, je spasitelem, který ty řešení dává, ale častokrát je dává, nebo někdy je dává jinak, než my si je sami vymýšlíme. To celé vlastně můžeme si tady uvědomit na tom textu v 1. Korinským, kde právě Pavel pozbuzuje korinské v tomto případě a říká, nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Ačkoliv se ta zkouška, kterou procházíte, zdá být neřešitelná, z lidského pohledu si neumíte představit, jak by se mohla vyřešit. Říkáte si, už je to konečná. A ďábel vám představí a na tom plátně vašich životů vám namaluje prostě ty nejukrutnější scénáře toho, co bude následovat. Jo, tak ale Bůh říká, nebo Duch Svatý skrze Pavla říká, nepotkala vás zkouška nad vaše síly. Bůh je totiž věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A když se podíváte očima nahoru, tak znovu tam je prostě ta definice té Boží milosti. Je to Boží moc, která nám pomůže uskutečnit cokoliv je potřeba. V dané situaci. Bůh nás nikdy neopustí. Zkouška není nikdy tak velká, abychom nemohli s Bohem najít řešení. Nějaké řešení se vždy najde. Protože Bůh má pro nás připravený věčný život a on to s náma nikdy nevzdává. Jeho láska nás nikdy neopustí. Nevím, jestli vám to nějak pomohlo teď trochu rozšířit vlastně ten obzor, to poznání. Chtěl jsem vám říct, Boží milost není statická, není jenom to, že jsme spravedliví v něm, ale Boží milost je to, že Bůh teď jde a sedí tady s vámi v těch lavicích. Teď ve vašich srdcích s vámi prožívá to, co prožívá. Já jsem ještě taky procházím nelehkým obdobím svého života, ale přesto třeba včera zrovna, když jsem si říkal, už to nemohu jako unést a nevím, co bude, tak Bůh mě nějakým způsobem navštívil a ukázal mi i právě to, že jsem měl kázat tohle věci, ale skrze věci, které prostě přicházejí, myšlenky, impulzivnější, najednou se změní prostě situace, ačkoliv si říkám, jak se to mohlo stát. Jak se to vlastně stalo, když se mě manželka ptala, jako jak se mám, tak já jsem se snažil najít vyjádření a ani dnes nedokážu říct, jak je možné, že z nějakého úzkostného stavu a depresivního prostě sevření vnitřního, které je způsobené nějakým mým přemýšlením o životě a o tom, kam jdu a kam jdeme jako sbor, tak se najednou v mém srdci prostě jakoby rozsvítilo slunce a najednou je tam znovu naděje a věci jsou jasné. A abych řekl pravdu, tak vlastně ani nevím, jak to Bůh udělal. Nevím, jestli se vám to někdy stalo v životě, že prostě jste v úzkých a prostě už je tam jenom taková modlitba, Pane Bože, pomoc. Žádná dlouhá, vyčerpávající modlitba, jenom prostě volání o pomoc. A v zápětí přijde odpověď a vy si zpětně jenom promítáte a říkáte si, aha, tak tohle byla ta odpověď. Bože, jsi úžasný. Na závěr, jenom taková moudrost, kterou z toho nějak vnímám, a mimochodem i tak že i ta sestra Joyce Meyer vlastně o ní mluvila v tom článečku, který jsem četl. A to je vlastně jak si udržet rovnováhu. Rovnováhu v tom, abych přece jen nevstupoval úplně zbytečně do oblastí, kde selhávám, kde vlastně určitá břemena, která souvisí s tím rozhodnutím, jsou už tak těžká, že by mě skutečně mohla jakoby nějakým způsobem deptat a způsobit moje selhání s tím, že bych třeba musel ustoupit zpátky. A prostě je to takové to, že otevřete dveře, do kterých vlastně ještě není čas vstoupit, horlivě do nich vstoupíte a pak si řeknete, a tak to nebylo správný a musíte vycouvat a zavřít ty dveře zpátky. Tak jenom takovou životní moudrost. Když apoštol Pavel, dnes máme jenom apoštola Pavla, v listu Římanům tentokrát, v 12. kapitole, píše, každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě. Podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Apoštol Pavel tady mluví o duchovních darech a o církvi, která má různorodé členy, prostě jsme různí, jsme obdarováni různými schopnostmi, přirozenými, ale i nadpřirozenými. Nadpřirozené to jsou ty, které nám Bůh vložil skrze Ducha Svatého do srdce. A my jsme schopni věřit, a teď prosím, mi rozumějte, schopni věřit v tom kontextu, jak jsem mluvil předtím, že Bůh je se mnou a že On způsobí, že já budu moci tu věc udělat. Ačkoliv já na to už vlastně myslím, nebo že nemám schopnost. Je to něco, co je za hranice mých schopností. A s Bohem je možné prostě jít za ty hranice. Ale Pavel tady říká, buďte moudří. A nesmýšlejte výš, nejděte dál nebo hlouběji. Jeden vůči druhému, to tam je zejména myšleno, abychom se nepovyšovali, ale abychom vnímali, jako jaká je naše role v tom celém těle Kristově, protože někteří jsou velice horliví, chtějí něco druhým říkat a někam je vést, ale ani sami tam nejsou. Je to jenom taková ta touha. A když o tom mluví a uvrhnou vlastně, jak všechny někam se snaží dostat, ale jenom slovy, ale ve skutečnosti to není v jejich srdci. A tak jim tady Pavel říká, buďte moudří a jednejte podle míry víry, kterou udělal každému z nás Bůh. A pro mě je to toto. Já jsem tam dal takovou tu definici a tím dnes skončím. Mějme rovnováhu mezi tím, co jsme schopni vírou přijmout od Boha a tím, co chceme dělat. Chci říct, v církvi určitě se motivujeme a pozbuzujeme k tomu, abychom šli vždycky dál, abychom dorůstali v Krista, abychom se ujímali služeb a rozpoznávali svoje duchovní obdarování. A nejenom duchovní, ale praktické prostě obdarování. Jsou lidé, kteří dokáží postavit prostě krásný dům, jo, nebo výbornou střechu a obložit koupelnu a zapojit elektroniku, ale třeba nemají takové obdarování pro to vést druhé. A jsou zase naopak lidé, kteří jsou obdarováni tím, že pozbuzují a že jsou prostě nadšenými srdcaři a tak dále. Jsou lidé, kteří rádi vyučují, berou Boží slovo a vyučují, jsou lidé, kteří rádi prorokují a prostě proklamují věci a modlí se. A těch obdarování je prostě víc, ale v každém z nich platí právě toto pravidlo a tím, jak bychom se řídili, abychom, jo, například, teď mě napadlo, například chci být štědrý a vím, že mě Bůh vede prostě, že mám určitý dar být štědrý a to je jeden z darů, který tam apoštol Pavel jmenuje. A tak řeknu v tom nadšení Bohu, Pane Bože, jestli mě dáš teď milion, tak já ti ho dám na službu, na misi, já ti ho věnuji. A teď si představte, že vám Bůh ten milion skutečně dá. A pokud to Bohu slíbíte, že ho dáte, tak je v tom okamžiku, když ty peníze máte, velice těžké je pustit. Nemůže to být milion, může to být třeba 50 tisíc, o které prosíte a říkáte Bohu, já ti je dám. Ale pokud to neděláte skutečně s tou vírou, že je to Boží milost a vaše srdce není v tom ukotvené, potom, když přijde to požehnání, tak může být obrovskou zkouškou naší upřímnosti, jestli ty peníze pošlu dál nebo ne. Můžeme se totiž hodně ublížit tím, když druhým lidem kolem sebe potom třeba vyprávíme, když druzí v nás potom začnou spolíhat, a teď nemyslím třeba ty finance, ale je to potom třeba služba, pro kterou se rozhodneme, a oběť, kterou chceme vykonat, a ona nás prostě nakonec dostihne v tom okamžiku, tak teď bys to měl splnit, teď buď vytrvalý. A pokud nechodíme z milosti Boží, pokud to není z víry, ale bylo to právě z toho přirozeného z té oblasti přirozené, to znamená z našich vlastních sil, na základě našich vlastních ambicí, že přece jako už jsem dokázal hodně věcí, tak tuto dokážu taky, tak v tu chvíli lidé selhávají, zraňují se. A nejhorší na tom je, jak jsme si ukazovali v tom prostředí toho přirozeného světa, že nejhorší může být, když selhávají v tom, že oni to potom začnou zakrývat. Že vlastně nejsme k sobě upřímní, že ačkoliv jsme vlastně jednou řekli, že to budeme v tom stát, tak vlastně zakrýváme, že už to vlastně nejsme věrní a ono to pak vybouchne, nebo se může projevit prostě někde později v nějakých konfliktech a zraněních a tak. A aby jsme se toho právě už ušetřili, tak zkusme tu moudrost prostě jí porozumět a podle ní žít. Raději dělat méně, ale s upřímnou vírou, než se pouštět do velkých projektů a potom selhávat. Jo, rozumíte? Asi v tomhle tom to takhle schrnul. Pojďme se v závěr modlit. Pane Ježíši, ti děkuju za to slovo, které jsi i dnes nám dal. Duchu svatý, to, co jsme slyšeli a porozuměli od tebe, pane, prosím, ulož to v našem srdci, abychom podle toho žili a vzali si od tebe to nejlepší. Prosíme tě, já ti prosím, aby právě porozumění tomu, jaký jsi a porozumění té šířce a délce, výšce i hloubce tvé lásky, kež by se v našem srdci skutečně rozvinul. A kež bychom si skutečně mohli více a více uvědomovat, že tvoje moc nás vysvobozovat, ochraňovat a vést je vždycky větší, než to, co si umíme představit. Kež bychom porozuměli té modlitbě apoštola Pavla, kež by tato modlitba se stala i naší modlitbou, abychom skutečně u tebe vždycky hledali to, co je pro nás prospěšné a důvěřovali ti v každém okamžiku našeho života. Kež bychom nevzdávali věci, když je vzdát nemáme. A kež bychom, pane, měli moudrost nevstupovat do věcí, které pro nás ještě nejsou připravené, které bychom chtěli realizovat jenom ze své vlastní síly a ze svých vlastních ambicí. Kež by si nás budoval na základě milosti a ne, abychom zabránil nám, abychom se vzájemně budovali na základě vlastních schopností. Děkujeme ti za to, co mezi námi konáš. Ti svěřuju každého z nás i sám sebe. Děkuju. Amen.